Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдар бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонаевты ерғайда деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретмен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұрқайла ханұлы. Бүгін сіздер жер додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен Қызылорда жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сөзін тыңдай алатын боласыздар.
Жақсында әлде жаманда, астанамызға өткенде, Ayrılıklar bir çıksın deyip söyleyişim gibi. Aşılın, tora